en podcast fra NRK.
Jens Ultveit Mo forretningsmann, eier av Umo-gruppen, en av landets rikeste menn og sentralstyremedlem I Miljøpartiet De Grønne. Ultveit Mo utdannet siviløkonom ved NHH I Bergen og har en mastergrad I politikk fra Colombia. Han startet karrieren innenfor shipping, har vært president I NHO og satset tidlig på grønn teknologi.
Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
Jens Ultveit Mo, velkommen til Drivkraft.
Så hyggelig å være her. Det sjelden jeg kan snakke til fem ganger Ullevål stadion på en gang.
Og da, den muligheten klarte du ikke å la gå?
Den kunne jeg ikke motstå.
Nei. Ja, liker du det? Liker du at det mange som hører på deg?
At det mange som hører på mine ideer, og som jeg kanskje klarer å få noen overbevist, synes jeg veldig viktig.
Ja. Er det på grunn av ideen, eller er det fordi at du liker at de hører på bare deg?
Nei, der må jeg være så. Det ideene faktisk. Det ideene. Jeg ser på klimakrisen, den største utfordringen vi har som menneskehet, og det jeg kan få gjort med å få folk til å forstå hvor det og at vi trenger å gjøre noe, veldig viktig for meg.
Ja, det skal vi snakke mye om, men hvordan har du det I dag?
Ja, nå har jeg det veldig bra.
Ja.
Jeg fylte 80 I sommer, og det hadde jeg jo tenkt at det var ganske trist. Men så ser jeg jo at når jeg nå ikke lenger konsernsjef, men jeg styrer for meg, det fridd opp masse av min tid. Jeg kan gjøre så mye rart og morsomt.
jeg sendte deg en tekstmelding tidlig på, før sommerferien, og lurte på om du ville komme hit og være gjest. Ja, det kunne du tenke deg, men du skulle bare en relativt lang seiltur først.
Det skulle jeg, ja. Og det gjør jeg hvert år. Ja. Jeg har, mens vi hadde pandemien, seilte jeg på Vestlandet, som jo var praktfullt. To år der. Og så I år var det Danmark, Tyskland og Bornholm som var målet, og siden det regnet som ville pokke på Vestlandet var sol der, så var det også et godt valg.
Ja, hva seiler du da?
Nei, jeg har en seilbåt, ja. en ganske stor, fin seilbåt som jeg har hatt I 20 år, det jeg gjør at jeg seiler I noen uker, og så skifter jeg mannskap ombord hver uke, slik at jeg får mange venner ombord.
Ja, så du henter inn folk du kjenner?
Ja. Ja, kriteriet jo at det hyggelige mennesker, og jeg kjenner dem, og det interessante meninger. Ikke så mye at de kan seile, så det betyr at jeg av og til må være litt forsiktig med I uvær, men det går bra.
Hvordan du når du seiler?
Da jeg veldig konsentrert om seilingen. For meg enhver seiltur et drama. Et drama med vind og vann og bølger og strøm, og jeg hele tiden veldig konsentrert om det. Og så synes jeg jo at formen på seilene så vakker. Jeg elsker å sitte nede med hånden på rattet, og så se opp og hvordan vinden går gjennom disse vakre formene.
Ja. Ligger den til brygget rett ved huset ditt?
Nei, den ligger på dronningen.
Ja. Så du ser den ikke hjemmefra?
Nei, utenfor huset mitt for grunt.
Hvordan en vanlig dag for deg? Altså sånn, du har gått av som konsernsjef selvvalgt da,
Nei, jeg så veldig heldig at min kone kommer med kaffe på sengen 6:30. Ikke fordi at jeg vil stå opp så tidlig, men det vil hun. Og da har jeg jo halvannen time frem til klokken 8, hvor jeg da leser aviser. Og det en tur rundt verden. Jeg leser fast hver morgen Financial Times, New York Times, ja. Aftenposten og DN og litt CNN. Og da også Economist på fredager. Og da synes jeg med det får jeg dekket verden og liksom vet hva som skjer.
Hvilke nyheter opptok deg I dag?
I dag så var det en hva som skjer med Putin og hans tanker og hvordan hans posisjon I Russland vil være fremover. Som jeg synes at vi alt for raske til å avskrive ham. Han har mye sterke posisjoner I Russland enn det vi tror.
Altså at vi tenker at de kommer til å bytte han ut selv.
Ja.
Ja. Det tror du
ikke. Det kan skje, men det tar tid.
Ja.
Så var det, det valg I Brasil, 2. oktober, som veldig viktig for meg. Lang analyse av det. så var det SoftBank i Japan som har gått på en skrell I teknologiinvesteringer og som må ändra tankegangen sin mye. I det hele tatt, ja, det var noen av de tingene som opptok meg. Og så var det først av alt valget I Italia.
I går,
ja. Ja, og hvordan det blir tegnet her som et sånt fascistisk Mussolini-valg, det tror jeg ikke det er. Det et konservativt valg. Men det uroer meg veldig at velgegruppen I Italia så skiftende. Og min helt var den forrige statsministeren, kastet ut. Og så får vi se hva Meloni får til.
Ja, det jo ytre høyre da.
Ja, klart ytre høyre. Men ingen tvil. Men det jo en stor del av befolkningen både I Italia og Vesteuropa. Ja. Jeg synes jo det synd. Og det kan jo godt gli over I et autoritært system. Men der jo demokratiene I Europa I hvert fall så velfundert at faren for akkurat det tror jeg liten. Men jeg ser jo Sverigedemokraterne, og det I Italia, og også rundt omkring, så det jo skuffende sterke høyrestrømmer I Europa.
Hvorfor det, tenker du?
Innvandring.
Ja, så enkelt.
Vi har vært så arrogante, alltid å tenke på USA som noen jævla rasister, som ikke har noen toleranse for andre etniske grupper. Vi akkurat på veien I det samme selv. Se på Sverige. Norge har vært veldig vellykket med det. Det imponerende hva vi har fått til hvis vi sammenligner Norge med Sverige. Så det vi har gjort imponerende. Og Sverige det motsatte. Sverige har jo hatt et voldsomt anfall av snillisme som har slått tilbake på dem.
Så handler det vel om økonomi også, selvfølgelig?
Ja, det gjør det jo. Men jeg tror ikke Sverige har brukt mye penger på innvandrerne. Men de har latt dem flokke seg sammen I byer, så har de fått ghettoer. Og det gjør jo innvandrere alltid. De gjorde nordmenn da vi kom til USA. Og jeg bodde I New York I mange år. Og der det fortsatt ghettoer hele veien. Du vet hvilke områder det for irrere, ukrainere, jøder, muslimer, nordmenn. Det til og med stedet, gate I Brooklyn, som fortsatt norsk. Mm-hmm. 150 år etter.
Mm-hmm. Det?
Ja. Du kan få lapskaus.
ja, du, var du der da? Da du gikk på storhet på Kolumbia?
Ja, jeg var der.
Ja.
Jeg var på Sjømannskirken. Ja. Men jeg gikk ikke etter den norske etnisiteten, snarere tvert imot. Jeg var veldig... Jeg ville studere på Columbia for en bok som het Beyond the Melting Pot. Hvor poenget var, hva gjør man for å få integrasjon I et samfunn? Mm. Og det var da I 60-årene, hvor man trodde at man skulle få det til I USA. Og det har jo gått helt skjeis. Det skuffende og skremmende, det som skjer I USA.
Men integrering vesentlig for deg? Altså, tenker du på det i forretningene dine nå? At det viktig at samfunnet integrerer?
Jeg tror det veldig viktig. Ja. Det veldig viktig fordi at det essensen av stabilitet. Du har sett både i England og I USA, de veldig dårlige på integrering, og når de har hatt konservativt sett, har det politiske systemet vært ved å rakne. Det veldig farlig. Brasil I så måte mye bedre. Brasil hvor jeg har store virksomhet, så der en del. De ganske farveblinde I sitt politiske system.
Men der du mer opptatt av valget på grunn av miljøperspektivet?
Ja. Så avgjort. Og jeg håper jo at Lula skal vinne, som for Arbeiderpartiet. Han var I forrige omgang veldig god I sin første periode som president. Så falt han for populistiske fristelser I annet, og ble en katastrofe også for meg, fordi han subsidierte bensinen så mye at min biodrivstoff lønte seg veldig dårlig. Nå har det snudd.
Ja. Var ikke like ivrig på huggende regnskogen, eller?
Nei, absolutt ikke. Bolsonaro gir jo blanke. Ja. Eller det vil si, det er verre enn det.
Ja.
Og det er jo veldig alvorlig. Og det er alvorlig innad i Brasil også. Fordi at fra Amazonas så går det en elv av vann gjennom på himmelen i skyene nedover mot Syd-Brasil, hvor jeg har mine anlegg. Og der kommer det mye mindre vann nå, og luftstrømmen faktisk endrer seg. Nå kommer det inn fra havet. Mm. Så klimakrisen er ikke noe fremtidig. Klimakrisen og endringene er her nå. Mm.
Du har dine anlegg. Hva snakker vi i størrelse? Hva gjør de?
Jeg driver en gård på 400 000 mål. Det er som Nordmarka. Og der dyrker jeg sukkerrør. Og ut av de sukkerrørene får jeg etanol, som er det bilene i Brasil går på. På bensinstasjoner i Brasil kan du velge bensin eller etanol. Ja. Og 70% av bilen går på etanol. Så jeg lager altså drivstoff, utslippsfritt drivstoff for biler.
Er som er det mer forretninger, eller er det klimahensyn som gjør at du prater så varmt om klima? Eller at det er viktigheten av at man tar vare på det?
Jeg tjente i sin tid veldig masse penger på olje i Norge. Og da går vi tilbake 20 år.
Ja.
Og det var, jeg synes jo det var veldig flott. Men så jeg jo både hva olje gjør med oljekloden, og jeg så også at jeg trodde det ville gjøre et stort skift i samfunnet. Så jeg følte et ansvar, jeg var endelig blitt 60 år, og så liksom litt lengre enn nesa rekker, det gjør man gjerne når man blir litt eldre. Både så jeg at det var en stor endring, at det var et ansvar for å gjøre noe med det, og så håpet jeg jo at den store samfunnsendringen skulle gi profittmuligheter. Slik at et stort skifte, bort fra fossil olje til fornybart, vil gi store muligheter for verdiskapning.
Tenkte du det litt for tidlig?
Nei, ikke litt for tidlig, alt for tidlig. Jeg trodde jo at i 2010 vi ville være der vi er nå. Det har vært dyrt.
Hvorfor tolket du så galt?
Fordi jeg var vant til i forretninger at endringer skjer raskt. Jeg var tankskipsreder i mange år, og der var det store skifter bort fra endringene på skipene. Det var endringen fra skip som gikk gulfen, eller som gikk inn fra plattformer. Jeg var vant til næringslivet, hvor en endring går ganske raskt. Jeg forsto ikke. Jeg så at trusselen var stor, insentivforendring var stort, men det var avhengig av et politisk system og en total endring i samfunnet, og det tar lang tid. Jeg har sett litt nå i det siste hvor lang tid det tar. For nå, i år faktisk, så har det skjedd noe som gir litt håp. Australia, som er det land som har hatt verst med klima, der har vært branner, flom, tusen millioner av koalaer drept, og riktig ille. Og det har det vært i flere år, 3, 4, 5 år, og de to ledende partiene har stort sett gitt blanke. Det er akkurat som Norge snakket litt om det, men de er et land som Norge som lever av å eksportere fossile drivstoff, kull til Kina. Og så er det da virkelig blitt ille etter hvert. Men fortsatt har de to store partiene ikke villet gjøre noe som telte. Så kom vi opp til valget som var nå i juni, og da kom det mange uavhengige kandidater som kom inn fordi de ville gjøre noe med klima. Da, noen uker før valget, snudde Arbeiderpartiet og ble pro-klima-handling. De fikk dermed vant over de konservative sammen med de uavhengige for de flertall, og nå er Australia et nytt, tøft klimaprogram. Så det må være helveteløs i en 3, 4, 5 år før det skjer noe.
Ja, og her hjemme da, hvis man setter det i lokale forhold, så virker det som om en av de endringene, eller det helvete du kaller det, det strømpriser.
Ja, men det jo chicken feed.
jo, men det går ikke an å få solcellepanel på taket sitt før om et år her hjemme, når du har bestillingsminister. Det var ikke sånn i 2010.
men det jo ikke krise. Vi har fortsatt gatebelysning på, vi har fortsatt... fortsatt all verdens elektriske tjenester. Der hvor det har skjedd nå er California. Mm. For der er Colorado-riven tørket ut, og de har et program hvor de skal investere 360 milliarder kroner og gjenopprette atomkraft. Også der et stort skifte politisk etter press fra. I Norge tror jeg vi kanskje vil begynne å gjøre alvorlige ting og, like etter 2030. Noen har sagt at det tar 40 år for en endring. Vi visste jo bak var farlig omkring 1960. Omkring 2000, 40 år senere, så er det sånn. Det samme har skjedd med de som er skjeve, fra det var kriminellt til det er akseptert. Så begynte klimasaken med Roma, nei, med Rio, i 92, 40 år til, det er 2032. Jeg ville tro at vi omkring da vil få voldsomt klimahandling på Norge. Mm. Og det er en veldig dum måte å gjøre det på, men det vil i hvert fall redde oss fra at vi ikke får en temperaturstigning på 4 grader, at vi vil få omkring 2,5 grader.
Ja, du har jo sagt at det er bra du med høye strømpriser, for at folk skal forstå alvoret.
Jeg er helt enig. Med meg selv. Jeg hadde en helside ideen på det.
Ja.
Og jeg har aldri fått så mye kjeft som for den. Nei, det er veldig bra. Fordi at markedet virker.
Ja.
Nå er å investere i fornybar kraft veldig profitabelt. Min egen virksomhet i Brasil. For 3 år siden så tappte jeg 100 millioner kroner året der. Nå tjener jeg 220 millioner kroner året. Det er ganske stor endring, ganske stort insentiv for å gå med fornybart. Mm. Det triste er jo at oljeselskapene tjener også masse. Men det får nå være, vil jeg håpe at det er kortsiktig, skal bare has gjennom et år nå. Så den høye strømprisen, tror jeg, kombinert med store skatter for oljeselskapen, vil akselerere det grønne skiftet.
Er det? Altså, du er jo medlem av Miljøpartiet De Grønne. Sentralstyret, altså du er...
Til og med det, ja.
Sentralstyremedlem. Tidligere Høyre-medlem.
Jeg holdt et foredrag på lørdag for en gruppe av MDG og Høyre.
Ja.
Så sa jeg, det er så hyggelig å være her, for nå kan jeg snakke til de fra de partiene jeg har vært medlem av de siste 30 årene. Ja. Riktig nok 2 år med MDG og resten med Høyre. Jeg skifter jo fra Høyre i avsky over den subsidien de ga til oljeindustrien. Det var totalt bortreist. Det var jo et storverk fra Røkke i lobbying. Helt fantastisk. Det var jo så godt gjort at oljesiden til og med fikk mer enn det de ba med utgangspunktet. Stortinget dyttet penger etter dem. Etter mitt syn, svært galt. Og nå har Erna kommet etter med samme syn.
Hvor viktig er lobbying?
Unnskyld?
Hvor viktig er det å være flink til å lobbe?
Det tror jeg er veldig viktig.
Ja.
Du ser det jo. Jeg følte selv, da jeg var president i Rederiforbundet, med opprettelsen av NIS, Norsk Internasjonalt Skipsregister, og det at vi da klarte å ha en allianse med Sjømannsforbundet, slik at vi kom inn der vi er Arbeiderpartiet, med våre egne på Høyre, og så fikk vi også med oss Senterpartiet, fordi at hvilket skatteledding av driftsmidler skulle være svak. Og bøndene bor jo i driftsmidlet, så de hadde da lav skatt på bondegårdene sine, og dermed fikk vi gjennomført det. Så jeg tror lobbying er veldig viktig. Det som er sentralt er jo at det er åpent, slik at man vet hvilke krefter det er. Og så kan det bli forvellykket, som i den oljedealen, men der er vi.
Ja, hva er forskjellen på å drive utstrakt lobbyvirksomhet? For det kunne du jo til å gå inn i politikken da, og bli sentralstyremedlem.
Ja, det har jeg jo gjort nå.
Ja.
Da er jo også helt åpent at jeg mener det samme i stort sett som MDG mener, og derfor arbeider for det de mener. Og det vet alle, og alle vet at jeg har den plakaten boende når jeg snakker. Det viktig. Og det viktig også at Rederiforbundet eller NO sier klart at det de er når de snakker for en sak. Ikke at det skjult. Der er jo påvirkningsbyråene litt skumle. De arbeider alltid det skjulte.
Men hvorfor er det viktig med at det med din bakgrunn som engasjerer seg såpass at du faktisk går inn i politikken?
Det har faktisk vært en oppvåkning for meg å komme inn i partipolitikk på et sånt lavt nivå. Jeg har alltid vært interessert i politikk, studerte både i USA og England og her. Men å se det engasjementet, iveren og innsatsen som er på lokal nivå og i å bygge opp partiet, MDG er et lite parti, men der er det voldsomt innsats og entusiasme. Og det er tidkrevende på en måte jeg aldri hadde forestilt meg. Og til tider er det jo til å bli gal å høre på uendelige innlegg om ting som du ikke er så spesielt enig i. Men det er jo hjerteblod i demokratiet. Og dette er jo det veldig sunne i det norske politiske systemet, at vi har flere partier som mener det, og mange mener noe helt annet enn meg. Men de kommer med meningene sine, og det er engasjement i det, og de er i det for sine meningens skyld. I Brasil er store mengder av de som er i politikken inne for sin egen lommeboks skyld. Det er veldig farlig. Det undergraver jo demokratiet. Mens det vi har i Norge, så kan Rødt og FRP mene noe helt annet enn meg, men det er et folkelig engasjement der som er viktig og som legitimerer den diskusjonen. Det synes jeg er veldig bra. Og så er jeg dams med MDG, altså vi er et skuffende lite parti, men vi er en stemme, og så håper jeg at jeg kan gjøre noe med den stemmen.
Hvorfor er det så viktig for deg? Altså, som du sa, du fylte 80 i sommer. Du kunne jo pensjonert deg, levd livets glade dager, lest bøker og sett utover fjorden.
Ja, det er helt riktig. De fleste i Norge slutter jo på 67 eller 70. Ja. Det er viktig, fordi jeg ser jo klimakrisen som det største utfordringen vi har som menneskehet, det sa jeg før. Jeg føler et ansvar for å gjøre noe med det, fordi jeg har barn og barnebarn, og fordi at det gir mening, men det synes jeg kanskje er viktig, det gir mening i mitt daglige liv. Og det siste...
Hvordan da?
Du kan godt seile, spille golf og gjøre morsomme ting, men det er ren underholdning. Å gjøre noe med det som jeg tror er sentralt for fremtiden i mitt samfunn, selv om jeg ikke vil være der til å oppleve den, er for meg et ansvar og veldig viktig. Og det er viktig i et samfunn hvor religion, eller kristendommen stort sett er borte, så er det veldig viktig å ha en idé eller noe man står for utenfor seg selv.
En drivkraft altså.
Kanskje det er derfor jeg er på programmet. Men det er drivkraften min nå. Men det var jo ikke det før jeg var 60.
Nei.
Det var da jeg så dette med klima. Og det var for meg veldig viktig, for det var en drivkraft utenfor meg selv, og for så vidt utenfor egen nytte. Jeg trodde jeg skulle tjene penger på det. Sånn er det ikke blitt. Men jeg har ikke salt på maten i alle fall.
Ja. Jens Hjeltveit Mo, vi skal spille litt musikk. Vi skal spille en Sammy Davis Jr.-låt, Begin the Begin.
Det er en låt fra Sørstatene som Cole Porter har skrevet.
Ja.
Jeg reiste omkring i Sørstatene en god del i McKinsey, hvor jeg arbeidet med skogene der, og da var jeg en del på sånne buler, hvor farvede spilte. Og da ble jeg veldig glad i denne type musikk. Nå har jeg holdt på til en sivilisert versjon av det samme, men selve denne, og med trommeakkompagnementet, synes jeg er et driv og tilbake for meg til den tiden.
Hvor gammel var du da?
Og da var jeg 30.
Jeg jobbet med skogene.
Jeg var i McKinsey, ja. Og hadde et oppdrag av alle ting for å utvikle korrekte sagblader for amerikanske skoger I sin tid var jeg en ekspert på sagblad, en stund siden.
Og begin er jo en danseform. Dansa du også?
Nei, det gjorde jeg ikke. Nei, det er danseformen omkring New Orleans.
Skal vi høre?
Hør på trommene.
Take me where the drums will away. It brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more. Under the stars and down by the shore, an orchestra's playing, and even the palms seem to be swaying when they begin the beginning to live it again. Is past all endeavor, except when the tune clutches my heart. And here we are, swearing to love forever and promising never, never to part. What moments divine, and what rapture serene. Till clouds came along to disperse the joys we had tasted. And now when I hear people curse the chance that we wasted, I know but too well what they mean. So don't let them begin the beginning. Let the love that was once a fire remain, an ember, let it sleep like that desire I only remember when they begin the beginning. Oh yes, make them begin, the begin. Make them play.
Ja, du fikk Cole Porters Begin the Begin fremført her av Sammy Davis Jr. I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig forretningsmann Jens Ulltveit Mo. Du er jo vokst opp langt fra sørstaten i USA, vokst opp ved Drammensfjorden, et sted som heter Hyggen.
Det helt riktig, ja.
Født i 42, hva slags plass er Hyggen?
Hyggen er et veldig vakkert lite sted. 300-400 mennesker, jordbruk, en del industriarbeidere. Veldig fint som barn, og bånd i bøtta som ungdom.
hva slags hjem kommer du fra?
Mine foreldre var begge lærere, så jeg vokste opp et hjem som veldig glad i bøker, og veldig intellektuelt. Og det ga meg en lang livsvarig kjærlighet til litteratur, samt at det var en selvfølge at jeg måtte få en høyere utdannelse.
Ja. Var det... Måtte du lære å føre samtaler og komme med meningen din og argumentere hvorfor? Var det sånn det var?
Ja, sånn tror jeg det alltid... Altså, det var lite vær og fotball ved middagsbordet.
Ja. Hva snakket dere om da?
Ja, det husker jeg ikke nå, men det var jo typisk hva som skjedde. Ja, da vi liten, så var det jo krigen, og etterkrigstiden. Og den husker jeg veldig godt, hvor fattig Norge var da.
Hvordan husker du det?
Det husker jeg, vi sto i køer med, for rasjoneringskort. Vi kunne ikke kjøpe det vi ville. Jeg husker jeg var på butikken med en sånn handleveske, og da kom butikkerne og stakk ting ned i, for de ville ikke at andre skulle se at vi fikk bananer og sånt. Altså, det var en helt annen verden enn den i dag. Og mor og far tok meg og min søster med på sånn dansereise i Sverige, Tyskland og så videre. Da jeg var 10 år gammel, reiste vi helt til Göteborg. Og det var en annen verden. Ikke sant? Da var det et rikt land. Alt var lyst. Folk var velkledde. Du kunne gå inn i virksomhetsbutikk og kjøpe det du ville. Det var en totalt ny verden i forhold til Norge. Og da var første gangen jeg forsto at selv om vi ikke var fattige, så var Norge fattig. Og det gjorde jo at det ble veldig viktig for meg i mine første 3 år, en drivkraft for meg, var jo da å sikre min egen kompetanse, så jeg kunne sikre min egen økonomi. Og det var da drivkraften.
Forstod du det selv, eller fikk du det fra foreldrene dine?
Jeg tror jeg fikk fra foreldrene hvor essensielt det var å kunne stå på egne ben og klare seg selv. Så forstod jeg etter hvert, så tenkte jeg først skulle bli ingeniør, men etter hvert så ble jeg siviløkonom, for da kunne jeg bli sjef og tjene mer penger.
Hva var det de underviste i?
Ja, far var rektor, og mor var lærer på, begge var i grunnskolen. Far var også mye på gymnastikk og den slags.
Var det strengt hjemme hos deg?
Streng far, mild mor. Nok så vanlig. Ja. Far vokste opp i sånn velstående bondemiljø på Sørlandet, men pietistisk. Og den pietismen og strengheten der gjorde jeg veldig opprør mot.
Hvordan da?
Ja, det var at jeg leste jo Sigurd Hoels bøker. Han er nå en glemt forfatter. Men voldsomt med alt for mye plikt, alt for mye nøysomhet, alt for mye ikke hygge seg med livet. Og der kom min mor inn. Hennes far var også prest. Men han var en sånn glad, positiv, grundtvigiansk prest. Så jeg fikk begge ting, og kanskje det var bra.
Hvordan har du blitt selv da?
Nå når jeg er omkring 80, kan jeg se på meg selv forstå med nye øyne, og forstår at de to hadde mye større virkning på enn det jeg var klar over. Jeg dro ut i verden og bodde i New York, Columbia, McKinsey. Helt andre verdener. Totalt andre verdener. Først det, og så i London, som også var veldig annerledes. Og da tenkte jeg at nå igjen så er det blitt verdensborger. Du må jobbe som veldig pokker, men du kan nyte det. Det gjorde jeg, men med litt dårlig samvittighet. Og i ettertid så var jo det å ha dårlig samvittighet for å bruke penger ganske tullete, men det har nå hengt med meg.
Hvordan arter det seg da? Sånn.
Jeg har fortsatt dumme vaner. Jeg slukker lys når jeg går ut av et rom. Jeg fortsatt så tar jeg bussen når jeg kan, i stedet for drosje, selv om jeg har god råd til å ta drosje. Men jeg synes at det er en egenverdi å få bruke lite ressurser.
Hvorfor det?
Fordi at kloden har ikke nok til at alle kan ikke leve som meg. Hvis alle levde som meg, så vil jo kloden få alvorlige mangler på nesten alle områder i løpet av noen 10 år.
Det altså, forteller jo om at du opplevde å stå i rasjoneringskø og sånn i tidlig alder, men du må jo også ha merket en sånn positiv isme i verden, altså at
Nei, helt klart. Jeg sa også at vi var i Tyskland, kjørte gjennom Hamburg, utbombet. Ja. Og i forhold til Hamburg var jo Norge et himmerike. Og så er jo mitt liv i økonomisk henseende for Norge eventyrlig. Realinntekt per hode, altså jeg var i Sverige, da var vel vi halvparten av Sverige i inntekt. Nå er vi det doble. Altså skiftet er enormt, altså. Vi er nå klart det rikeste landet i Europa, verden i inntekt per capita, og det er jevnt fordelt, og det har skjedd i mitt liv. Altså en tredobling av realinntekt per capita, tror jeg aldri har skjedd i verdenshistorien før. Altså, det helt eventyrlig. Ikke bare det, men vi forvalter det jo veldig klokt. Vanligvis når sånn enorm rikdom blir kastet på folk, så bruker de penger som fulle sjøfolk. Men det gjør ikke vi. Og til og med nå er det jo helt utrolig å se disiplin til regjeringen. Vi er stinne av penger. Det er nesten så vi ikke vet hva vi skal gjøre med det. Men så ligger jo det protestantiske bak. Vi har en handlingsregel. Du følger reglene. Før så var det reglene i Bibelen. Nå er det reglene som er satt. Og snille gode gutter gjør det.
Ja, så regjeringen tar også bussen i stedet for taxi.
Vel, jeg vet ikke om de gjør det, men de oppfører seg i hvert fall sånn.
Ja. Hva var det som tiltrakk deg til økonomi da? Altså, siden du var glad i litteratur og kunst og sånn, så...
Nei, det er jo, altså, analytisk så er økonomi kjempeinteressant. Samfunnsøkonomi, som jeg synes er mye morsommere med bedriftsøkonomi, det er jo et skuespill som skjer rundt deg i verden, som du observerer dag for dag. Så prøver jeg alltid å tenke hvor det vil gå.
Altså kombinasjonen samfunnsøkonomi og internasjonal politikk passet deg godt.
Ja, helt supert. Og det er jo en fest nå å se spillet i Europa og verden. Nå som den amerikanske dominansen er slutt, Kina kommer opp, Putin spiller ut sine merkelige ting, og så å se og prøve å forstå hvor verden går, er jo veldig interessant. Jeg bruker litt tid på det hver morgen.
Du har møtt Putin?
ja, helt tilfeldig. 20 år siden, så var han på offisiell besøk i Norge, og jeg var da president i NHO, og jeg ledet et annet møte som han var på. Da skulle jeg på slutten av møtet ta han over og introdusere ham til en rekke av oligarker som sto der, Khodorkovsky først. Så gikk jeg opp og tok ham i armen, og han ville ikke. Han ville absolutt ikke å dytte meg den andre veien, så det var det slutten på det. Og så litt senere så sto jeg der, og så skulle han gå ut og ta på seg frakken, og så sa jeg, Mr. President... Jeg var president i NO. One president must help the other. Tok frakken på ham. Om kvelden, så var det middag på slottet, og det var helt tilfeldig slik at jeg kom ut fra middagen akkurat samtidig med ham, og da må han kjente meg igjen. For så gikk jeg bort og sa til ham, liksom, og jeg hadde sett oligarkreaksjonen hans. Hva er det du reagerer på? Med disse menneskene, og så sa han på meg, de bare kjøper land og gjør ikke noe med det. De bygger ikke Russland. Og det sa han på godt engelsk. Og det er 10 år siden, og han har åpenbart forandret seg ganske mye siden den gang.
Hva tenker du om den opprustningen som foregår nå? Altså, du har jo opplevd en opprustning på 60-tallet.
Ja, da er jo militæren som var redde for angrepet Sovjetunionen. Nei, den er veldig farlig. Og jeg synes at det viktigste som har skjedd i det siste er jo den mobiliseringen i Russland. Den er forferdelig farlig. For den viser jo at nå du får den gradvise oppbyggingen. Det er jo nå en war by proxy mellom USA og Russland. Hvor Ukraina skaffer kanonføden og resten skaffer våpnene. Den er veldig farlig. Og det var ganske tydelig å lese New York Times i dag morges, som lakk hva Washington har sagt til Moskva i ganske klare ordelag, at hvis jeg bruker atomvåpen, så er jeg helveteløs. Jeg har ikke spesifisert hvilke byer de vil ta ut, eller hva de vil gjøre, men det er jo helt klart at nå er atomubåtene til begge parter i full alert, og det vil jo åpenbart ligge russiske atomubåter utenfor østkysten, og det vil ligge amerikanske atomvåpen ligger helt klart utenfor Norge. Det var interessant, jeg seilte i sommer, så var jeg seilte utenfor Danmark og Tyskland. Da kom et amerikansk hangarskip og flere store amerikanske krigsskip, og det var intet om det i pressen. Det har åpenbart gått i posisjon i tilfelle det ble et angrep på de baltiske statene.
Hvilken følelse fikk du da?
Veldig uhyggelig.
Ja.
Veldig uhyggelig. Og det var liksom et fartøy som gikk foran. Jeg seilte på kryssende kurs. Litt mindre enn det hangarskipet. Men det var ingen nåde. Snu! Og det gjorde jeg selvsagt med en gang. Men det var liksom følelse igjen, og at alt dette var helt utenfor den offentlige sfære, synes jeg var interessant og skremmende.
Det, du sa jo tidligere at drivkraften din har skiftet opp igjennom med livet ditt. Hvor lenge var det en drivkraft å tjene penger?
Til jeg var 30.
Hva skjedde da?
Nei, da hadde jeg nådd det. Da hadde jeg en demonstrert kompetanse, hadde tjent gode penger, og visste at uansett hva som skjedde, kunne jeg få en god jobb. Det som så skjedde var jeg etter hvert fikk egen virksomhet, og da begynte å tjene store penger. Men det, da var det mer spille, ta risiko, vurdere verden rundt meg, og så satse inn i den, eller forstå et spill, og så bruke det. Og det var veldig utfordrende, veldig morsomt, og jeg tjente og tapte store penger på det.
Hvem andre er de spillerne ved det brettet?
Ja, mesteren er jo Fredriksen. Ja. Spitalen er jo også analytisk. Men noe av poenget var jo for eksempel å spille mot Statoil, eller å spille mot store selskaper. De er trege og snur seg sakte, og da kan du finne posisjoner som kan gi veldig gode fordeler på sikt. Du kan også overspille. Det gjorde jeg. Jeg hadde en stort verft og bygget masse utstyr for offshore. Og toppen der er jo å bygge store produksjonsplattformer. Og det ville jeg. Så jeg tok noen kontrakter på to store plattformer, som hadde en kontraktspris på 3,5 milliard per stykk, 7 milliarder totalt. Jeg tenkte at det skal nok gå. Så ble det alt for mye. Det kom til å koste 11 milliarder, og jeg hadde ikke 4 milliarder imellom. Men heldigvis fikk jeg en minnelig ordning på det, men det var et skikkelig sjokk, altså. Da hadde jeg vært meget høyt oppe økonomisk, og fallet ned var tøft. Men så gikk det opp igjen.
Er det? Du har sagt at det er lett å bli rik i Norge.
Ja.
Er det det fremdeles?
Ja, det tror jeg. Altså, se på hva som har skjedd, da.
Ja.
Ikke sant? Disponible inntekter er tredoblet. Og du ser, antall rike mennesker i Norge har jo økt noe enormt.
37.
Det er mer rike mennesker i Norge enn i Sverige. Og skattenivå er lavt i forhold til andre velferdsstater. Ja, lett er det ikke, men det er vesentlig lettere enn i andre land, tror jeg. Og det er også vesentlig lettere enn for eksempel i USA. Den amerikanske drømmen kan best bli virkelighet i Norge.
Hva er oppskriften da? Er det vågebare?
Nei, oppskriften er jo å forstå underliggende krefter og posisjonere seg for dem. Et eksempel. Oljerikdommen i Norge går til staten. Staten tar det ut i velferd, slik at veldig mye av den rikdommen går ut til folk flest. Så jeg har observert at de rikeste i Norge, det er ikke oljebaroner, det har vi ikke noe særlig. Men det er de som betjener folk flest. Dagligvare.
Dagligvareforretninger.
Ja. Og det kunne jo ikke jeg gjøre, men så fikk jeg sjanse til å kjøpe en masse restauranter.
Burger King og...
Ja, Burger King, Peppes og... På det meste driver jeg jo 340 restauranter. Og det var jo akkurat... Jeg kan ikke da og kan ikke nå noe om restauranter, men jeg så jo at kjøpekraften til folk flest i Norge ville være veldig høy, og det var helt riktig.
Men i dag da?
I dag har jeg solgt meg ut av det.
Ja,
ja. Ja, ja.
Man har interessen for spillet...
Interessen for spillet, ja. Der, altså, nå så avgjort. Nå er det jeg ser veldig på. Nå er jo havvind, hydrogen, og i øyeblikket så er jo spillet mellom fossilt og fornybart intenst. Hvor fossilt i øyeblikket er vinnende. Det synes jeg er veldig galt. Men du ser det jo, sånn som du så på ONS i Stavanger nå. Og jeg spiller jo da på at...
Altså på den offshore Northern Seas Conference i Stavanger.
Northern Seas på Stavanger, ja.
Så fikk mye oppmerksomhet, blant annet fordi at Elon Musk var der. Og,
ja, 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 ja. Og da fikk jo oljeindustrien vann på mølla. Fordi at det åpenbart at vi trenger dem nå, ikke i år, men flere måneder, kanskje ett år. Og da mener jeg at derfor må vi bygge ut masse nye oljefelt. Det er patetisk vås. Om vi bygger et oljefelt, vi tar det nå, kommer det ikke noe olje før om 5-10 år. Men de har jo passet på å benytte tiden nå, og gjør det aggressivt. Jeg håper bare, og jeg synes, og det er en av grunnene til at jeg er i MDG, er at vi må klart stoppe mer oljeleting. Og det jeg føler er at det er vesentlig her å redde oljeselskapene fra seg selv. Fordi alt når de tjener masse penger, investerer de masser, og så gjør de alle det samtidig, så blir det om noen år, det er 5 år eller noe sånt, blir det for mye olje, og så går prisen rett ned. Og det betyr jo at de feltene som kommer nå, kommer til å være stranded assets, altså verdiløse ressurser, om 15-20 år.
Ja, hva tenker du da om oljefondet sin strategi, sin nye strategi, om investeringen i selskapet og at det skal ha nullutslipp i 2050?
Det er helt fantastisk. Ja. Altså, det synes jeg er virkelig flott, altså. De kom sent, men de kom kjempegodt. Jeg synes Nicolai Tangen har vært helt fantastisk i dette. Og det er akkurat sånn det skal være.
Ja, du tenker ikke at det da blir brukt som politisk brekkstang eller gass?
Ja, det gjør det jo åpenbart. Du kan late som det ikke er sånn. Det er omtrent som late som fredsprisen ikke er politisk. det har åpenbart en politisk virkning. Det er en politisk virkning som jeg synes at er veldig fin og riktig. Og den er gjort i full åpenhet, så ingen kan si at det ligger noen skjulte ting bak der. Og jeg tror også, og det er det viktigste, at dette er jo ressurser som våre barn skal ha om 30, 40, 50 år, da er det helt riktig å gjøre det. Hvis de har gått tungt inn i olje nå, så vil de fått veldig bra resultater på 2-3 års sikt. Men jeg ville tro at de investeringene vil være null verdt omkring 2060.
Hva tenker du om, altså, hvis du ser på din egen livshistorie, fra 42 til nå, og Norges historien også, at det har vært en ekstrem positiv kurve da, både i forhold til måten vi lever livene på, men også økonomisk. Hva tenker du om, du har jo barnebarn for eksempel?
Nei, altså, jeg har jo i mitt liv selv hatt en eventyrlig økonomisk vekst, men det er også samfunnet rundt meg. Den tror jeg ikke kan fortsette. Jeg tror at livet vil endre seg veldig, karakteren i det, men det blir ikke nødvendigvis dårligere. Altså, viktige ting i våre liv, sånn som helse, med DNA og hva som skjer der, vil åpenbart en del sykdommer bli mye mindre farlige, og min barnebarn vil leve til det 110. Noe større gave enn det finnes ikke. På 80-årsdagen min så var det en analyse av, da jeg ble født, var forventet liv 66 år. Jeg har altså fått 14 år i bonus. Og kanskje noen flere. Nei, så det vil endre seg. Det er helse. Det gjelder jo også intellektuelt arbeid og underholdning. Jeg ser jo pensum, som min datter som er i siste klasse i gymnasiet, er vesentlig mer krevende enn det jeg hadde med alle artium. Og det ser ut som om vi faktisk blir mer intelligente for hver generasjon. Og det ser jo for meg ut som om den toppen som klarer å ta til seg alt dette, vil få veldig rike intellektuelle liv. Mm. Både i hva de kan bruke sin kunnskap til, hva de får i helse, hva de får i underholdning, og så vil de ha mindre materiell rikdom enn det vi hadde. Min far ble jo sint hvis han ikke kunne parkere rett utenfor butikken han skulle på i Oslo sentrum. Det er helt åpenbart at å ha bil i Oslo sentrum er allerede vanskelig å vil helt åpenbart ikke kunne eksistere i fremtiden. Men det er jo fordi at så mange har fått gleden av å ha bil. Og det er jo i samfunnet sett en stort gode. Og jeg tror det vil skje sånn på ganske mange områder. Det som jo er farlig, er jo at vi undervurderer klimatrusselen, og at den vil slå inn på oss mye hardere enn vi er klar over.
Og tidligere?
Nei, senere. Altså, den har slått inn nå. Vi gjør relativt lite. Det som virkelig er så fortvilt er at dette her er helt løsbart. Å løse klimakrisen koster omtrent det samme som forsvarsbevilgningene på kloden. De har vi råd til. Og å bruke de 2-4% av verdens GNP på klima er uendelig mye mindre enn hva det koster å ikke gjøre noe.
Men hvorfor er det så mye motvillig da?
Det er nytt. Det forlanger oppoffrelser for oss up front. Og nytten av de oppoffrelsene kommer til noen andre. Slik at vi ser det jo i politikken. MDG har nesten ikke velgere over 50-60. De har masse under 30. Mens FRP har mange over 50-60. Og da ser du FRP er skeptisk til å gjøre noe med klima, fordi at vi i min aldersgruppe er jo døde før det blir alvorlig.
Mm.
Jeg synes jo at det er grovt umoralsk og uetisk. Men det er jo en forklaring etter mitt syn.
Hvor klimavennlig lever du selv da?
Jeg skryter av min buss.
Ja, ikke sant?
Jeg seiler.
Ja.
Jeg prøver. Jeg har etter det første Teslaen aldri hatt noen annet enn elbil. Og jeg investerer jo tungt i klima. Jeg produserer nok drivstoff til at dere utslippet lik til 7% av norske bensinbiler. Så jeg føler at i mine investeringer gjør jeg masse.
Nå har det jo blitt lønnsomt igjen også. Det var jo en nedgående kurve på investeringene dine, og så går det ganske greit nå, gjør det ikke det da?
Ja, det er jo avgjort greit nå.
Ja.
Avgjort. Og det er kjempefint, for da får jeg midler som jeg kan investere andre steder på det fornybare.
Hvilke av selskapene står der nærmest nå? Er det Brasil?
Ja, det er Brasil som står med nærmest, fordi jeg har klart det største. Og det er også det som er helt konkret på hva det gjør med klima. Det gjør det jo på skala. Hydrogenselskapet mitt er mye mindre, både i Norge og bygger opp i Kina, men det er nyttig å gjøre, men det har ikke samme størrelsen. Og jeg ser nå aktivt at andre områder kan investere og få noe som virkelig kan ha en virkning på klimasiden.
Mm. Angrer du på at du solgte REC?
Jeg ble tvunget til å selge REC.
Ja.
det er det største nederlaget i mitt faglige liv.
Ja.
Men det er det.
Hva gjør det? Hva gjør nederlag eller motgang med det?
Sterkt deprimert med en gang, og så rister jeg det av meg. Og se hva jeg skal gjøre.
Hvordan gjør man det? Hvordan rister man av seg noe sånt?
Tenk på noe annet. Jeg hadde en gang en livskrise i London, og da lurte jeg på hva folk skal gjøre nå. Da lærte jeg meg å fly. Det var mye, mye morsommere enn å gå i analyse.
Ja.
Nei, det er jo... jeg tror jeg gjør noe annet, og i mitt tilfelle med REC var det jo da å sette i gang mer annet som jeg kunne gjøre på fornybart, og se hvor det var muligheter. Og det du ikke kan gjøre noe med, må du bare ta med ro på.
Ja, klarer du det altså? Og ikke gå...
Etter ganske kort tid klarer jeg det.
Ja,
ja, ja, ja, ja, ja, jeg er... Jeg er ganske umiddelbart og kortsiktig i sånn scene.
Ja. Har du mistet mange venner på veien når du har skiftet, hva skal man si, politisk side?
Nei, det kan jeg ikke si. Noen er det jo. Fra oljetiden min har jeg ikke mange igjen. Men en av de store tingene med å skifte i livet sånn som jeg har gjort, er at du får helt nye venner og helt nye perspektiver på livet. Det er verdifullt.
Mm.
Så mitt skifte for 10 år siden til miljø og fornybart har vært økonomisk mislykket, menneskelig svært vellykket.
Ja, hvordan da?
En, det var jeg innom før, at jeg har fått et innhold i livet mitt, nå arbeider for, som er sterkere enn meg selv. Og det andre jo å treffe masse nye mennesker, som også annerledes enn meg selv, men som gir meg mye i dagliglivet.
Ja, hva inspirerer deg da?
Ja, det som inspirerer meg jo å se, prøve å se hva som skjer rundt meg, handle på det og få det til. Det å løse gåten som samfunnet rundt meg og i øyeblikket jo det en, å se hva krigen i Europa kan gjøre, men to, å se hvordan vil den politiske utviklingen på fornybarsiden bli i de europeiske landene. Den jo veldig spennende, og med EU jo virkelig pioneren på klima. Mm. Og så det spennende, veldig spennende å se om Norge, som jo en klimasinke, vi har nesten ikke hatt reduksjon siden 1990, om vi kan akselerere.
Og hva tror du da?
Det tror jeg ikke. Jeg tror det kan vel gå i stå nå, men neste valg tror jeg kan bli et klimavalg, og etter det kan det bli skikkelig klimahandling.
Ja, nå kan du tenke deg å sitte i regjering selv. Hvis du hadde fått spørsmål.
Sjanklad, jeg blir spurt, jeg liten.
Ja.
Tidligere skulle jeg veldig gjerne vært i regjering. Jeg synes det må være helt toppen av hva man kan gjøre i Norge.
Jens Ulberg Mo, helt til slutt her, hva er drivkraften?
Drivkraften er håpet om at det skal bli en bedre verden etter meg for mine etterkommere.
Tusen takk for at du kom til Drivkraft. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener har drivkraft. Send en e-posten til drivkraft@nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag var Olav Tessem Widsvang, mens Linn Bølstad gjorde research til denne sendingen. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.
En podcast fra NRK.
Dette dødens spor.
Hvis det har vært kamp mellom offre og gjerningsmann, så kan det være hudavskrap under offres sine negler.
Du kan lyge så mye du vil, men sporene avslører jo sannheten.
Og det er tatt bilder, sånn CT-bilder, på forhånd som vi har sett på. Så vi kan for eksempel allerede på CT-bildene se at her ser det ut som det er blod i brysthulen, for eksempel.
Vi skal snakke med etterforskerne og ekspertene og alle de som kan gi oss svar på hvordan drapsaker blir oppklart.
I dødens spor hører du først i appen NRK Radio.